halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo weliba boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 22-ka bisha juulaay sanadka 2023. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan.
qalalaaska socda ama mudaharaadyada waxay keeneen inay maalimo iskuullo badan ha xirnaadeen nayro ay xirnaayeen sida nairobi iyo mombasa, taasna waxay dib u dhac ku keentay caruurta casharada ay baran lahaayeen oo maalimo waayeen. taasna waxaa kaloo caruurta xuquuqdii waxbarasho ay leeyihiin, xuquuqdoodii waxbarashadana meel ayaa looga dhacay.
banaanbaxyada ka socda dalka kenya oo sababay inay xidhmaan dugsiyadii dalkaasi ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa dadweynaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka cabanaya qiimaha maciishada oo aad kor ugu kacay, iyo buug cusub oo ku saabsan taariikhda geeska afrika oo muqdisho lagu soo bandhigay. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa shaqadii ka ceyriyey safiirkii dalkaasi u fadhiyey britain. vadim bristesko ayaa horay u dhaleeceeyey jawaabta madaxweyne zelenski ee uu ka bixiyey muranka ka dhashay mahadnaqa gargaarka militariga ee boqortooyada britain. waxa uu hadalka zelenski ku tilmaamay safiirku in uu subax walba u mahad celinayo xogeeyaha difaaca ee britain inuu ahaa hadal khaldan. kiyev ayaa xaqiijisay in bristesko uusan ahayn safiirkeeda britain iyadoo oo aan la sheegin sababaha shaqada looga eriyey. marsii horreysay xogeeyaha difaaca britain ben wallace ayaa uga digay ukraine in xulufadoodu aanay ahayn sida shirkadda amazon oo kale, isagoo ugu baaqay kiyev in ay u mahad celiso hubka ay hesho si loogu qanciyo siyaasiyiinta reer galbeedka inay soo diraan wax badan. wasiirka difaaca ee britain ayaa hadalkan ka sheegay shir madaxeedka nato kadib markii madaxweyne zelenski uu ku dhaleeciyey isbahaysiga dib u dhaca ku yimid aqbalaadda xubinnimada ukraine ee isbahaysiga nato. hadalka wasiirka gaashaandhigga britain ayaa caro ka dhaliyey kiyev kadib markii uu sheegay in tarjumaadda eryadiisa ay ahayd mid khaldan. ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa sheegay inuu la yaabay qiimeynta ukraine ee gargaarka britain. madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in maxkamad lasoo taago isaga oo lagu eedeeyey in uu si sharci darro ah u haystay dokumentiyo sir ah. dhegeysiga dacwadda madaxweyne trump ayaa qabsoomi doonta sanadka soo socda sida ay sheegtay maxkamad ku taala maraykanka. garsoore ellen cannon ayaa ku mudaysay taariikhda dacwadda 20-ka bisha may ee sanadka soo socda. madaxweyne trump ayaa doonayey in maxkamadayntu ay dhacdo noofambar 2024 kadib doorashada madaxtinimada, halka xeer ilaalintuna ay doonaysay in dacwadda isla sanadkanba la qaado. maxkamadayntu waxa ay dhici doontaa isla waqtiga ololaha doorashada madaxtinimada ee maraykanka. trump oo 77 jir ah ayaa wajahaya eedeymo culus oo la xidhiira kaydinta faylalka xasaasiga ah ee uu ku kaydiyey gurigiisa florida. dacwad oogayaasha ayaa sheegay in uu si sharci darro ah dokumentiyo sir ah ugu hayay qasrigiisa gaarka ah ee maralago kadib markii uu xafiiska ka tegay oo uu hor istaagay sidoo kale dadaaladii dowladda ee lagu doonayay in lagu soo celiyo dokumentigaasi. madaxweynihii hore maraykanka ayaa ku adkaystay inaan wax dembi a gelin, isagoo ku sifeeyey kiiska mid la doonayay in laga burburiyo ololihiisa doorashada madaxtinimada. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa u safri doona dalka turkiga 28-ka bishan julaay si uu wadahadallo ula yeesho madaxweyne rajab tayyib erdogan, waxaana sidaasi sheegay xafiiska labada hogaamiye. netanyahu ayaa la qaabili doonaa maalmo kadib hogaamiyaha falastiiniinta maxamuud cabaas oo la filayo 25-ka julaay inuu isaguna booqdo turkiga. hogaamiyeyaasha ayaa ka wada hadli doona xiriirka turkiga iyo falastiin iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka israa'iil iyo falastiin. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya taariikhda, siyaasadda iyo isbeddelka ka dhaca geeska afrika. buuggan ayaa waxaa qoray aqoonyaha lagu magacaabo doctor anwar cabdifatax bashiir, waxaanu sidoo kale buuggani diiradda saarayaa mustaqbalka gobolkan oo ah mid muhiim ah. bandhig lagu qabtay Muqdisho oo ku saabsan buugan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. Wariyaha VOA Cabdiraxiis Barrow oo la kulmay qoraaga buugan Anwar Cabdifataax Bashiir ayaa waxa uu weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyay inuu xilligan Geeska Afrika ka qoro buug.
Waxay u kalifay in aan xog dadka kale aan Soomaalida ahayn xog aynu gudbinayno ku saabsan Soomaalida ku dhaqan Geeska Afrika, Soomaaliya, Djibouti, Kenya, Ethiopia, inaan bal ugu yaraan aan wax ku soo kordhiyo dadka, isla markaana ay noqoto afkaar ka timid qof Soomaali ah oo ku aadan Geeska Afrika.
Buugga waxaad ku qortaa Ingiriis, dad fara badan doodo badan keenaya caawa u jeeda markii aad soo bandhigayso, bal waxaad iga warantaa maxay kula taasleedahay haligaan aad u dooratay inaad English ku qorto buugga?
Waa su'aal fiican, Cabdiraxiis, in badanna waa la i weydiiyey. Sababtay u kulifta waxay ahayd haddaan buugga haddaan ku qori lahaa luqadda Soomaaliga, dadka audiensiga ama akhrin kara waxay noqon lahayd dad Soomaali keliya. Laakiin buugga markaan ku qoray English wuxuu leeyahay audiensi ka ballaaran dadka af Soomaaliga ku hadlo, waayo dadka aan wax la qaybsanayno deriska annahay waxay u badan yihiin dad ajaaniba oo aan Soomaali ahayn. Marka inay iyaguna xog ay ka ogaadaan Soomaalida iyo doorka ay ku leedahay iyo fahanka qofka Soomaaliga uu ka leeyahay Geeska Afrika, yaan sidaasaan ku doortay luqaddan caalamiga Ingiliishka.
Imisa ayuu qoraalkiisa iyo daraasaynta waxa aad qortay buugga ku jira kugu qaadatay?
Dabcan waxay ahayd hawl mar walba aan wax ku darayay, laakiin maqaalkii ugu horreeyey waxaan qoray 2017-kii November meelahaas. Maqaalkaasaan ku bilaabay marka haddii xilliga laga soo bilaabay waa 6 sano iyo bilo.
Waa gartay waxaad iga warantaa marka Geeska Afrika laga waramayo weliba dhul Soomaalida halka ay ku nooshaa adduunka ka mid a, waxaa laga waramayaa taariikh fara badan, sheekooyin badan iyo nidaamyo isbedelay. Daraasadaadu xaggee ka soo bilaabatay iyo buuggan ka hadalkiisa inta?
Daraasada dabcan waxay ka soo bilaabatay aniga koorasho oo markii masterkan dhiganayay, yaa waxaan ku qaatay maadooyin politics ah iyo foreign policy oo inta badan ka hadlo waxaa la yiraahdaa siyaasadda guud ee caalamka. Isla siyaasadda guud waxaa ku dhex jirta qayb ah wadamadan loo yaqaano powerful countrieska sida Mareykanka, China, Russia iyo Europe, interestiga ama masaalixda ay ka leeyihiin Geeska Afrika. Geeska Afrika waxaa la qiyaasaa 70% shidaalka caalamka inuu maro, waayo waxaa ku yaala Rirsigii, Indian Ocean, maxaa la yiraahdaa kanaalkii Suez. Marka waa marin caalami ah oo isku xira maxaa la yiraahdaa Asia iyo Europe isku xira.
Geeska Afrika marka laga waramayo waxyaabaha aad warbaahinta iyo hay-adaha cilmi-baarista u qoraan waxaa ka mid ah isku dhacyada, khilaafaadka oo badan, dowladaha oo inta badan aan heshiis ahayn, maxay kula tahay arrimahaas inay sabab u tahay buugga ma ku sheegtay?
Dabcan qaybo ka mid a buugga waan uga sheekeeyey. Waxaan ugu magacdaray chapterkii 6aad aan ugu magacdaray political transformation ama isbeddelka siyaasadeed ee Geeska Afrika jira. Waxaan sheegayahay dhibaatooyinka conflictiga kama imanin keliya wadamada Geeska Afrika, ee waxay ka yimaadeen ama asalkaba abuuray wadamadii gumaystaha sida maxaa la yiraahdaa Ingiriiska, maxaa la yiraahdaa Yurub inteeda kale. Waxaa kaloo hadda kusoo biiray oo nooc yaro cusub oo gumaysi horla u eg masaalixda iyo Chinese-ku sidoo aadka maxaa la yiraahdaa uu Geeska Afrika uu lagu leeyahay, gaar ahaan dalka Ethiopia iyo Djibouti uu u dhisay intaasoo dekadaha qaar uu ka caawiyey military base ku yeeshay. Marka loolanka ku aadan quwadaha caalamiga ee ku aadan Geeska Afrika ayaa waxaan isleeyahay waa mid ka mid a waxyaabaha igu dhiirigeliyey inaan wax ka qoro si ummadda Geeska Afrika ku dhaqan, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed u ogaadaan cadowgooda iyo maxalliy cidda ay wanaag u wada.
Waa garta marka mustaqbalka gobolka Geeska Afrika marka aad fiiriso intii daraasadda qoritaanka buuggan aad ku jirtay, maxaa ku muuqanayaad isleedahay waa la filan karaa sanadaha dhow ama kuwa fog marka aad fiiriso hanaanka siyaasadda, isbedelada bulshooyinkan, kobaca iyo isku furanka caalamka ka jira oo kale haddii laga hadlo?
Aragtida buuggan ku qoray waxaan ka qabaa arrinta wax loo yaqaano skeptical view ama shaki wuxuu iga jiraa wadamada Geeska Afrika oo hodan ah marka laga hadlayo natural resource-ka, geographical meesha ku yaalaan aad muhiim u ah, marina caalami ah oo dhaqaalaha adduunka world maxaa la yiraahdaa trade-ka uu maro, gaar ahaan Asia iyo Yurub isku xirto. Intaasoo dhan oo positive iyagoo leh ayaa haddana waxa uu maleysaa dagaalada sokeeye ee dagaaladii ku dhisan haddana maxal yiraahday diimaha ee baahida qaxootiga tahriibka marka waxaan isleeyahay hadii dad hoggaamiyeyaal wanaagsan oo vision leh oo ujeedadooda kaliya ay ahayn ummada inay xukumaan ummada inay xuquuqdooda iyo dadnimadooda iyo inay u soo dhiciyaan ay tahay ee hoggaamiyasha noocaas haday helaan waa arrin fiican laakiin qaabka haday wax ku socdaan ama ay ahaan jirtaa haday wadada status quo haday ku socdaan waxaan isleeyahay geeska afrika ee gumeysi kale iyo in maxali wax loo yaqaan proxy war ama dagaalkan quwadaha caalamiga gadaal ka riixayaan inay weligeed ku dambeyn doonto
aad ayuu masihi kaasi waxa uu ahaa anwar cabdifataax bashiir waxaana uu warramayay wariyaha v o ed ee muqdisho cabdilcasiis barrow halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington mudaaharaadyadii ka dhacay dalka kenya ayaa saameeyey waxbarashada iyo nolosha caruur badan oo ku nool meelaha ay mudaaharaadyadu ka dhaceen ee dalkaasi warbixintan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyaha v o e da intisaar saalax xuseen
caruurta ku nool magaalooyinka nairobi iyo mombasa oo ah meelaha badanaa ay mudaaharaadyadu ka dhacayeen ayaa waxaa saameyn waxbarasho iyo mid caafimaad ku yeeshay mudaaharaadyadii ka socday dalka kenya caruur fara badan ayaanan xaadirin iskuulaadka maalmihii lasoo dhaafay baqdin waalidiintooda ay ka qabeen in mudaaharaadyada ay waxyeeleeyaan agaasimaha adeega caruurta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kenya cumar maxamuud ayaa waxa uu sheegay saameyn badan in caruurta ay ku yeesheen dibadbaxyadii ka dhacay dalka kenya
kaarikalamkii waddankan waxaa dhibaato ku timid ama waxbarashada dhammaan waxay dhibaato ku timid waqtigii covid nineteenkii waa markii ugu horreysay waddanka waxbarashadiisa ay si caadi kusoo noqoto haase yaatee hadda qaladaaska socdo ama mudaaharaadyada waxay keeneen inay maalimo iskuullo badan ha xirnaadeen nairobi ay xirnaayeen sida nairobi iyo mombasa taasna waxay dib u dhac ku keentay caruurta casharadii ay baran lahaayeen oo maalimo waayeen taasna waxaa kaloo caruurta xuquuqdii waxbarasho ay leeyihiin xuquuqdoodii waxbarashadana meel ayaa looga dhacay waxaa kaloo saameyn ku ah caruurta waddankan waalidiin badan ayaa waxay ka shaqaystaan suuqa oo muruqmaal ah nool maalimeedka caruurtoodan suuqa ayay kasoo dhacsaan ganacsiga oo xirmay marka waxay keentay in waalidiin badan caruurtoodii nool maalimeedkeeda ay dabooli waayaan taasna waxay dhib u keentay caruurtii oo ayagana saameyn fara badan ay ku lahaatay
sidoo kale saameyn caafimaad ayuu tilmaamayaa cumar in caruurta ay ku yeelan karto sunta dadka ka ilmeysiisa oo ay booliisku isticmaalaan
gaaska dadka ilmeysiyey in dhahka ilmeysiyey ee booliska isticmaalayan waxaa kaloo keenaa in qofka uu dareemo cabur fara badan oo sambabka ama qaabka systemka qofka uu ku neefsado taasna waxay dhibaato u geysan kartaa caruur yaryar oo habkooda neefsashada marka hore uu daciif ahaay ama uu hooseeyey kuwa allergika qabaan cudurada allergika ah ama qabaan sida bronkitada ama nemoniada loo yaqaano ama qabaan neefta waxay u keeni kartaa dhibaato horleh inay noloshooda khatar sii gashay waxaa kaloo ay caruurta la kulmi karaan in mararka qaar dadka mudaaharayaalka waxay tuuraan dhagax booliskana dhagax isaga ay u tuuraa caruur qaar waxaa laga yaabaa inuu dhagax ku dhaco ayadana waa dhibaato kale
haddii ay sii socdaan mudaaharaadyada ayuu cumar sidoo kale waxa uu sheegayaa in mugdi uu galayo mustaqbalka caruur badan
marka hore waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay arrintan degto oo ay sii soconin umana malaynaayo inay sii socon doonto maadaama hadda qalalaaska jiro ama mudaaharaadka uu ka socdo meelo kooban sida caasimada nairobi iyo gobolka nyanza iyo gobolka galbeedka ee waddanka intiisa kalena uu xasiloon yahay uma malaynaaya inay dhibaatadan hadda mid sii joogto ama sii socon karta ahaan karto hase yaatee haddii ayba dhacdo ilaahay nuguma keeno haddii ayba dhacdo laakiin waxay keenaysaa mustaqbalka caruurta inuu mugdi galo waxaa kaloo dhici kara inay caruur badan dhimato haddaba dhibaatooyinkii ama mudaaharaadka maalimahan socday waxaa ku dhintay caruur inkastoo ay tiro badan ahayn gobolka galbeedka waxaa u badnaada sida aweed marka hadii arintan ay sii socoto carruur ayaa dhiman karta xuquuqda carruurtan in lagu xadgudbo ayaa dhici doonta in carruur waalidkood isweeyaan ayaa dhici doonta in waxbarasho la waayaa dhici doonta inay carruur badan gaajiyo macluul dhintaan way dhici kartaa laakiin ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inay sii soconin inayna xaaladda degto oo xal waara la gaari doono
mudaaharaadadii toddobaadkeenu soo dhaafnay ka dhacay dalka kenya ayaa waxa ay hakad geliyeen waxbarashada ganacsiga iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka intisaar saalix xuseen v o a nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington xeryaha qaxootiga ee dhadhaab qiimaha maciishada oo aada sare u kacay ayaa saameyn ku yeeshay dadka ku nool xeryaha oo intooda badani ku tiirsan yihiin dhaqaale yar oo ka soo gala shaqooyin murugmaal ah oo ay ka qabtaan xeryaha iyo qoysaska qaar oo lacago biilal ah ay usoo diraan eheladooda ku nool dalalka dibadda dadka xeryaha dhadhaab ku nool ayaa sheegay in noloshu ay aada ugu sii adkaanayso kadib markii ay aada qaali u noqdeen raashinka iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah amaba laga maarmaanka u ah nolosha axmed cabdulaahi jaamac wariyaha v o e ee dhadhaab ayaa warbixintan inoo haya
dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo markoodii horeba ay ku adkeed nolosha xeryuhu ayaa hadda dareemaya saameyn ka dhalatay qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolosha oo aada qaali u noqday dalka kenya oo dhan dadka dareemaya culayska ugu badan ee ka dhashay miciishadda qaaliyowday waa danyarta uu kooban yahay dhaqaalaha soo gala oo ay ku adkaatay inay iibsadaan waxyaabaha muhiimka ah sida cunnada xaliime maxamuud sahal oo ah hooyo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sheegtay in qoyskeeda ay ku filaan la'dahay lacag biila oo loo soo diro xilli dhowaan la yareeyey lacagaha gunnada ah ee la siiyo qaxootiga
marka hore waxaynaan isku celceshan jirnay oo jukuladeenna iyo boqolkaa biilka aan helnay isku ceshan jirnay laakiin haddeer wacaashadii oo cirkaa martay waxa weeye boqolkii aan waxu goynayn jukuladii oo la yidhi hoos bay u dhacday marka caqabado badan oo aan iskeenayn baa meeshii saabuun ba hataa keer ka heli jirnay saabuuntaan keer ka heli jirnay waa la gooyey waxyaalo badan oo waxaa jira oo caqabad aan la koobi karin baan maaragtay aan ku qabnaa anaga hadda ceshadaa cirka aaday
xaliima waxay sheegtay in bilo ka hor ay qoyskeeda ku filaayeen biilkeeda iyo lacagaha gunnada ah ee la siiyo qaxootiga oo laga jaray bishan julay 45%
waa kafeyn jirtay waa jukulo waxoogaa fiican baan ku qaadan jirnay boqolka biilka waa iska yara qaboobaayo isaga had sida hadda uu marayo amba raashinka uu yahay muu ahayn miceshada iyo jukulada waa boqolkiiba boqol wax badan bay maaragtay ay sukeen qaban jirtay laakiin hadda maya hadda wixii oo cirkaa aaday raashinkii jukuladii oo yar wixii aa iskeeni waayey marka barobaleemo badanaa naga haysta haddaan nahay dadka xerada ku nool aad baan maaragtay nolosheenna hoos ugu dhacsan tahay
dadka dhaqaalaha ka soo gala shaqooyinka murqmaalka ah ee ka qabtaan xeryaha qaxootiga ku kaba nolosha qoysaskooda ayaa sheegaya inay goosan la'yihiin noocyada raashinka aan xerada laga siinin oo ay iyagu iibsan jireen markii hore xasan maxamed taako oo ah nin odaya oo nolosha qoyskiisa ku maarayn jiray gaari gacan uu xerada kaga dhex shaqaysto ayaa sheegay in qoyskiisa lagu leeyahay dayn badan oo aanu garanayn meel uu ka bixiyo xilli lacagta uu shaqeeya ay waxba ka tari leedahay baahiyaha qoyskiisa
aad iyo aad ba miciishada kor u kacday annagiina dadtabahayna manaha wax ahaasan ilaa cunto malaha gaari gacan xunaan wadanaa oo marba la dhacayna sidii oo mataqaanaya oo wax aan ku helilana maba ka garagaranaynaba ceshada aad iyo aad ba mataqaana qaali u noqotay haddaa hore waxbaa iska jacjac bursanayna deyn iyo waxaan soo qaadan waxaan helo bilbil deyn ku gaaro waay deyn ku gaaro marka hadda wixii oo dhan meesha kore u kacday gaariga waxa aan ka shaqaysan wax yaroo macana aan lahayn waay hadda san deyn fara badan baana logu leeyay si aan ku keena waa garan la'anahay
dadka ku nool xeryaha qaxootiga kuma fila kaalmada bini aadanimo ee ay ka helaan hay-adaha samafalka waxaana miciishadda qaali garowday ay keentay isbeddel dhinaca nolosha ah oo ku yimi dadka ku nool xeryaha qaxootiga sida ay mar kale sheegayso xaliimo maxamuud sahal
wax badan baa iska bedelay nolosha qoyska wax badan baa iska bedelay tusaale ahaan aniga hadda 12 laana 12 leh oo $100 ay noqotay biilkii jukuladiina ay saa u dhacday ودريم كرتا قف كستو عقل له ودريم كرا إن أي مارك تا إسكين كر رورتي بوجر تا قلم بير تا إن وحير وحيار بدن تفيرا له صير تا وحي إيو وحلا صدر يمانت هاف كسكرتا مش ومرة هاف كا بركة ميسكين كرتا نلاش أدب وادكتا لكن لا يفكر جيني ناينان سدا سدا أنتو إنان هلو
ganacsatada xariiqaha qaxootiga ayaa dhankooda dareemaya saameyn dhaqaale oo ka dhalatay qiimaha badeecada ay iibiyaan oo qaali ka noqotay magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa oo ay uga timaado sida uu sheegayo Ismaaciil Sheikh Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada xariiqaha qaxootiga
bicsharada iyo ganacsigi ayaa aad iyo aad si xawliya maal maal ka dambaysa ayuu cirku u sii galaya waxa weeye xariiqaha qaxootiga aad iyo aad baan uga calaacalayna hadaan ay ganacsiga aan xariiq qoti hadaan nahay waxaan cabasho ka nahay sixir bararkan cirkisku si siyaadaya dibaasada jirtana waxa weeye sixir barar soo kordhay oo zaayira meesha hadda kale ibliska ka haystay 100 shin hadda waxa noqotay 200 shin sokorta 67 bay haystay hadda waxa si cagaynaysa 100 ilaa 200 shin si cagaynaysa burki aan ku qalay jiray 700 ee karton kilimi 10 kilo ah hadda wuxuu marayaa 1200 1300
Ismaaciil waxa uu sheegay in ma eeshada qaliyooday ay sabab u yihiin qiimaha doolarka oo aad sare ugu kacay iyo shidaalka oo isna qaali noqday
waxa koobka doolarka marka doolarka keenaya iyo waxa keenaya shidaalka anagu wax yar ma ka raadinaa matalan burko kale 100 shil ma ka raadinaa karton oo buraa 100 shil ka raadinaa maanta dhan ma la yaabina hadda marka afar karton iyo sadaba way goor waxa isay jiray ilaa 200 300 karton ay isay jiray hadda shan karton way lacag ma leh sicir barkana keenaya
qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee qaaliga noqday ayaa ku soo beegmaya xilli bishan July ay hay'adda WFP hoos u dhigtay raashinkii deeqda ahaa ee ay siin jirtay qaxootiga ku jira xariyaha ku yaala dalka Kenya Ahmed Abdullah Jaamac VOA xariyaha dadab
Bandiga VOA barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af soomaaliga v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah
subax wanaagsan markaad dhegeysanaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana hadan idin dulmarno qodobada warka caalamka ugu darqaroon madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maxkamad la soo taago isagoo lagu soo eedeeyay in uu si sharci darro ah u haystay dokumentiyo sir ah dhageysiga dacwadda madaxweynaha Trump ayaa qabsoomi doonta sanadka soo socda sida ay sheegtay maxkamadda taala Mareykanka garsoore Ellen Cannon ayaa muddeysay taariikhda dacwadda oo sheegtay inay noqonayso 20ka bisha May sanadka 2024 laakiin Trump ayaa doonayay in maxkamadayntu ay dhacdo November 2024 kadib doorashada halka xeer ilaalintuna ay doonaysay in dacwadda la qaado isla sanadkan maxkamadaynta ayaa waxa ay dhici doontaa isla waqtiga ololaha lagu jiro ololaha doorashada madaxtinimada ee Mareykanka markana dhigistayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
ogada sariyo urkiyo wadnaha ku aburanye awhayan dara ay nagon arosin nagon arosino nil gala ama u gala حيان درا أو حيان درا أي نغن أروسيني نغن أروسينون القلا آم أو قلا وأمر الله ونويا أرنت وذي يسيقتا وأمر الله ونويا أغاد سري أركي ودنا أغاد سري Urkiya wadna aku aburanye aku aburanye aw hayan darra aw hayan darra ay nagon arosini nagon arosinon il gala ama o gala aw hayan darra aw hayan darra ay nagon arosinon il gala ama o gala aw hayan darra aw hayan darra ay nagon arosin nagon arosinon il gala ama o gala
heeskaasi aynu ugu luqaynay safraanada damreen mursal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idinkay imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaan laantaas dhahda laanta af soomaaliga v o a idin leh sidaas iyo nabadgelyo.